Caramba. Dobrý den, dobré odpoledne, ráno a večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Inside Observer Talk, podcastem o tom, co zajímavého se děje ve světě IT, biznesu a technologií. Tentokrát ale s trochu speciálním tématem. Nebudeme probírat zajímavosti, co se nedávno staly, události, témata a trendy. Ale budu se tady bavit s kolegou Oldřichem Příklenkem čtvrtým. Ahoj.
Těší mě.
O kvantových počítačích. Proč se o tom s ním budu bavit? Protože je to obor, který začal studovat nedávno. Jak je to dlouho, co to studuješ?
Nějaký půl rok to bude.
Půl rok. A v Brně, je to tak?
Ano.
Na VUT?
Ano.
A tak jsme si řekli, že uděláme právě téma věnované quantum computingu. Takže čím začneme? Máš ve škole kvantový počítač?
To nemáme, máme na VŠB v Ostravě.
Jo, takže v Ostravě na tu, tam je, co, jak se to jmenuje?
IQBM.
IT for Innovations.
Ano. Tak tam máme nějaký 16-bitový.
16-qubitový. Nebo bytový?
Qubitový. 16-bitový, to by bylo docela smutný.
No mě to... No, pardon.
Takže tam máme. A jinak já teda v Brně studuju obor návrh čipů, takže jako obecnější infrastrukturu, architekturu procesorů samotných. Ale zároveň teda pracuji na ústavu přístroje techniky, kde se tomu přímo věnujeme. Takže tam opravdu jako pracujeme s kvantovými technologiemi na jedním bázi.
Čili a ten obor, který máš, teda, ten je, nějak, je tam nějaká specializace i pro kvantové počítače nebo není?
Jo, potom jako ve vyšších ročnících.
Jasně.
Se to tam potom štěpí.
Chápu. No, proč jsem se ptal takhle zvláštně na začátek? Protože mě to trochu připomnělo, to studovat dneska obor nebo nějaký specializaci na kvantové počítače, trochu jako studovat mainframe v 60. letech. A já se totiž vzpomínám, když jsem dělal podcasty třeba pro Škodovku s lidmi, co tam pak zakládali někdy na konci 60. začátku 70. let IT oddělení, tak ty právě vyprávěli o tom, jak studovali někdy v té půlce 60. let nebo začátkem 60. let IT a ty vlastně se vůbec k počítači nedostali tehdy. Mnoho z nich, někteří ano, ale mnoho z nich to mělo jenom na papíru, jenom teoreticky. Takže to mi to trochu připomnělo a proto jsem začal.
To je docela výstižný, ono se to jako říká, že teďka ty dnešní kvantové počítače jsou tak jako v té fázi těch mainframeů 50. 60. let, takže to je docela výstižný přirovnání.
Takže jak často se dostaneš jako student nebo jako s prací, kterou děláš při studiu, reálně k tomu, že můžeš něco dělat na kvantovém počítači?
No jako mám to privilegium, že studuji na UPT a tam opravdu máme přímo jontovou pas, což je základem kvantových počítačů a kolegové z Ostravy tam provádí experimenty kvantových výpočtů. Takže já se k tomu jako fyzicky dostanu blízko a samozřejmě nepracuju přímo na těch experimentech. Většinou přikládám ruku k dílu a tak učím se nové věci tam. Takže ta možnost tam je. Vím, že i v Praze máme na CESnetu, jsou tam pro změnu kvantové klíče, QKD technologie, tak tam se také s tím dá pracovat. Ale samozřejmě jako s nějakým jako počítačem kvantovým, jako samotným, to je složitější. Já vím, že kolega, co studuje teď na TUM, tak ten také 3 roky bakaláře, to jenom slyšel a teď poprvé viděl kvantový počítač, co tam měli v TUM v Mnichově postavený.
Co to vůbec znamená dostat se ke kvantovému počítači? To je nějaký terminál nebo webový rozhraní nebo pokud nějaký výpočet nebo nějaký workload můžeš jako zadat, realizovat, jak tohle probíhá?
No tak tam asi záleží... kam do toho value chainu člověk zapadne. Pokud navrhuje jenom obvody, algoritmy, tak to může asi jako cloudové prostředí, quizky a takové, ale obecně se říká, že tam není ta hlavní hodnota v současné chvíli, a vlastně větší hodnota jsou ty inženýři, kteří znají tu technologii po té praktické stránce a umí si to ošahat, takže jako opravdu jako dostat se k tomu procesoru samotnému je vlastně jako zajímavější, než jako navrhovat ten algoritmus.
Je to se dá opravdu 50, ale to bych mainframe jak tohle.
No.
Víš, co slyším. Dobře, ale vraťme se trošku ještě o krok zpět. Řekl jsi jontová past, i nějaké další věci jsi zmínil. Jak bys vůbec stručně popsal někomu, kdo zná třeba relativně dobře klasické počítače, von Neumannův a tak podobně, jak bys popsal a vysvětlil kvantový počítač?
Tak ten základní princip, že pracujeme s nějakými dvěma stavy částice, je stejný, takže
0,1 a tady
0,1, přesně tak, což jsou jako základní stav a excitovaný stav. Ten jediný rozdíl je, že zatímco k tranzistorů pracujeme jako materiálově, tedy s nějakou hustotou, tak u kvantových počítačů pracujeme na úrovni těch jednotlivých atomů, což nám dává mnohem jako větší modularitu toho, co můžeme udělat za operace. Jinak teda samozřejmě z toho se potom odvíjí jako kvantová hradla, že stejně jako máme v normálně klasických počítačích hradla, tak máme i u kvantových počítačů hradla.
A z hlediska teda toho, co, k čemu je dobrý, není dobrý, co umí, neumí ten současný svět kvantových počítačů, jak bys to porovnal?
Tak v současnosti máme nějakých 60 až 100 qubitů, ty nejlepší, máme tady u nás, máme těch 15. A co to umí, neumí, tak ta hlavní výhoda je, že nemusíme mít pouze diskrétní stav 0 a 1, ale můžeme pracovat i s tou amplitudou mezi tím, což samozřejmě přináší jako spoustu prostoru pro jako zakódování mnohem většího objemu informací. Jediný problém je, že samozřejmě ta informace je hodně křehká v tom systému a její přečtení zpravidla znamená kolaps té informace, tedy nakonec jinak získáme pouze jedničku nebo nulu.
Čili když se mluví třeba o chybám tolerantních, fault tolerance strojích a o podobných věcech, to souvisí s čím, jak ten stroj funguje, nebo jak moc je ten výsledek jistý, jestli to je opravdu ten jeden nebo druhý stav, nebo něco mezi, zkus tohle to vysvětlit.
Tak já to můžu vzít, já znám nejlépe tu architekturu, co máme my u nás, což jsou ty jontové pasti, které pracují s jonty zachycenými v elektrostatickém potenciálu kvadrupolovém. A tam v zásadě jde o to, že udržet ten jont v tom jeho stavu je jako náročné po dlouhou dobu. A ten důvod je takový, že jakákoliv externí interakce se na tom propíše. Například, když tam kolem nás projede tramvaj, tak tam vidíme jako prostě bump na tom jontu a vidíme, že tam jako je nějaký ruch zvenku. Samozřejmě se to nějak odstíňuje a tak, ale stále to tam je. Tak to je jako první část toho, že je to extrémně citlivé na okolí, což jako má výhodu třeba u kvantových senzorů, které na tom staví a je to jako velmi přesný, precizní měření různých věcí. A ta druhá věc je, že pokud bychom chtěli dělat delší výpočty nebo nějaké složitější algoritmy, tak to vyžaduje sekvenci vícero operací za sebou a s každou další operací se je větší šance, že se nám ten stav jako už rozpadne. Takže
jak udržet stabilitu toho kvantového systému?
Přesně tak. A jako po dlouhou dobu. Třeba u nás v laboratoři držíme třeba den, ale je potřeba neustále jako lidský operátor, který sleduje, jestli se tam něco náhodou nemění. Očekávám, že IBM nebo tak ty staví na jiné architektuře, tak ale paradoxně ta architektura, nad které staví třeba IBM, je méně stabilní, což je zajímavé, ale má větší potenciál pro škálovatelnost, takže proto jdu tím směrem.
Už jsem si myslel, že jsme odpověděli na moji další otázku, ale vlastně asi ne. Čili co je dneska v quantum computingu těžší nebo nejtěžší, nebo co je ta hlavní výzva? Je to větší počet těch qubitů, výpočetní výkon tím pádem vyšší, jestli to chápu dobře, a nebo ta kvalita, ta stabilita?
Já bych řekl, že ta kvalita je jako důležitější a i těžší problém. protože jako vypustit oblak qubitů nebo té antové pasti, to je snadné, to jenom prostě tam zastřílíme laserem a máme tam rázem 1000 qubitů, ale nejsou jako v nějaké struktuře, nedá se s nimi nějak manipulovat, je to úplně k ničemu. A to samé bude platit i u těch jiných architektur, takže jako vybudovat strukturu, s kterou se dá počítat a s kterou se dá něco dělat, je složitější, než čistě jako bopnat počet.
A pokud bychom si chtěli představit nějakou situaci, kdy dojde ke kvantovému skoku, mimochodem nevím, jestli to víš, ale Quantum Leap byl jeden z prvních počítačů od Sinclairu. Velmi neúspěšný. Ale to nechme stranou. Pokud by mělo jít něčemu jako kvantový skok, tak by to bylo dneska asi v které oblasti? Bylo by to něco v oblasti toho kodování, těch tvorby vlastně těch problémů a toho, jak pracovat s tím hardwarem, nebo by to bylo spíš v oblasti architektury, anebo v té oblasti kontrolní elektroniky, co by to posunulo rychle kupředu?
To jo, to se špatně odhaduje. Můj tip je, že by to asi byla ta architektura, tedy jako nějaký způsobem Feynmanovo schéma pro samotné kvantové počítače. A například paměť, jak řešit takové věci, to mi přijde, že jako není tolik řešené, respektive bereme si příklady z toho, jak fungují klasické počítače, ale že by existovalo nějaké nativní řešení architektonické, o tom nevím. Takže to bych řekl, že jako tam ještě na to čeká asi něco takového.
My jsme měli tu paralelu s těmi mainframy, 50. možná 60. léta. Připomínám, že 50. léta to bylo opravdu první
sálové
architektury sálové, některé opravdu obdivuhodné. Se 60. lety přišly první platformy, jako byla IBM 360, vlastně nějaká standardizace a nějaké opravdu biznisově orientované řešení. Když by se na to podíval, je tam i nějaký výhled podobný, jako byl u těch klasických počítačů, čili my jsme měli ty sálové, často to byl jako one-off speciální třeba systém, pak přišly ty mainframeové platformy, pak přišly mini počítače, jako byl PDP a podobně, pak přišly osobní počítače. Je nějaký podobný vývoj jako představitelný v tom kvantovém světě?
Já bych řekl, že spíš představitelnější nějaký kvantový internet, něco na ten způsob.
Cloudová služba.
Ne cloudová služba, ale komunikace těch kvantových počítačů mezi sebou přes nějakou přes optické kable, to už se staví teď v Evropě.
Propojení kvantové propojení.
Kvantové propojení počítačů. Tak to bych řekl, že je reálnější a to je zajímavé, že samozřejmě to nabízí zašifrování, které nejde nějakým způsobem detekovat, takže to bych řekl, že bude jako významnější než.
A je vůbec potřeba kvantový internet? Ty qubity by měly být schopný provázanosti?
No, já jsem tím myslel, těmi optickými linkami, například přesnou frekvenci, to je to, co jako se teď jako řeší hodně. Evropská unie na to vypsala projekt, teď už druhý v pořadí, a staví se optické linky po střední Evropě, od Vídně, po Polsko, přes Česko, všude tady a jako druhá oblast jako v Francii a Německo. A cílem je zajistit, abychom zajistili přesnou optickou linku, která má přesnou frekvenci, přesnější než stávající jako proměření času prakticky, abychom měli přesný čas baseline, přesný časový baseline po celé Evropě s přesností na nějaké femtosekundy. Takže to a z toho se samozřejmě potom dá experimentovat o nějakém kvantovém provázání nebo šifrování nedetekovatelném, takže z toho se potom dá vycházet dál.
Zajímavý, takže vlastně, aby jsme mohli využít některé ty kvantové jevy, tak je potřeba postavit nějakou infrastrukturu, která umožní vlastně tu přesnou synchronizaci.
Určitě,
nebo,
určitě.
No, věci, co jsou proto nezbytné. Chápu.
Určitě.
Aspoň trochu. Chápu. Možná. Když jsi mluvil o těch investicích Evropské unie, jak vnímáš ty pozici Evropa, Amerika, Čína, nebo Asia, hlavně asi Čína, v tom kvantovém světě? Kdo je, jak daleko, nebo kdo má, jaké pozice současné?
To se dá taky špatně odhadovat a čerpám v tomhle jenom z nějakých zpráv. Očekávám, že Čína to dotuje výrazně státně, takže centrálně.
No tak to Evropská unie v podstatě taky.
No ale v té Evropě to, tady máme pořád takovou akademickou vědeckou tradici, takže když se jako chce nějaký vědecký pracovník, který dosáhl nějakého statusu, otevřít svoji laboratoř, tak prostě otevře laboratoř a staví si tam vlastní interferometry nebo vlastní jontové pasti a jako roste to tak jako spontánně, jako houby po dešti, těch pracovišť spousta.
Není to tak centrálně řízené.
Není to centrálně
řízené. Je to centrálně financované.
Je to centrálně financované, ale ne řízené, což je jako značný rozdíl a v té Americe samozřejmě, tak tam je to v těch korporátech uzavřené, což je zase jiný přístup tam.
Amerika si technologicky měla historicky největší náskok, že? Nebo nejvíc to tam to dělalo určitě, historicky.
Určitě.
Jasně. No a teďka, k čemu to je už dnes dobré? Co jsou dneska nějaký reální use cases? Jsou nějaký? Nebo je to čistě akademické experimentování a hrátky s qubity?
Jsou. Nejvíc to zajímá defense sektor. Například kvůli tomu šifrování, nemožnosti spoofingu a nějakého odposlouchávání, tak to tam je zajímavé, to už se postupně implementuje. Potom samozřejmě máme pro detekci, jak už jsem mluvil, například se dá jí detekovat ponorky pomocí optických kabelů a pomocí jako drobných výkyvů v magnetickém poli, která ta ponorka způsobuje, když tam proplouvá, tak to americká vláda využívala, když se potopila nějaká civilní ponorka, tak museli přiznat, že teda tuhle technologii mají a že takhle tu civilní ponorku našli na tom dně oceánu. Takže to jako jsou detekce, šifrování a potom nakonec ještě radary a navigace, GPSky, protože díky citlivosti těch kvantových zařízení, oni reagují velmi citlivě na změnu akcelerace. Tedy my můžeme mít navigaci, která spousta znalostí začátečního bodu přesně sleduje tu svoji trasu, aniž by potřebovala posílat referenční signál na zem. Takže například opět pro ponorky, které nemají být viděny ani slyšeny, tak je to ideální, protože zadají tu svoji úvodní lokaci a potom už jedou čistě podle té své vnitřní mapy, kterou jim vykresluje ta kvantová navigace. Je to teda jako v prvních fázích, nevím jako nakolik se to používá, ale vím, že jako jeden britský startup tom nedávno mluvil. A to samé je pro letadla tedy. A tam už je to na podobné úrovni jako radarová komunikace.
Co nějaká je dopad do materiálových věd, chemie, biochemie, fyzika, nebo nějaká synergie s umělou inteligencí? Je tam něco aspoň na obzoru?
Na obzoru to určitě je. Ten problém je, že jsme omezený počtem těch qubitů, takže máme 40 až 50 a simulaci, takže můžeme dělat simulaci, která odpovídá tomuhle rozměru, tomuhle množství. A takže bych řekl, že to doplňuje se, firmy to zkoušejí, ale neřekl bych, že to nahrazuje v současné chvíli přímo už klasické superpočítače, které přeci jenom jako objemově mají mnohem větší výpočetní výkon než těch 40-50 qubitů. Takže tam bych řekl, že se to testuje a jasně, bude se to zavádět postupně.
Tak jak o tom mluvíš, tak vlastně slyším tam to šifrování, slyším tam ty bezpečnostní věci, armádní. Nicméně, když se mluví o běžném životě, třeba v IT oddělení, tak to hlavní téma je kvantová připravenost, rizika z hlediska šifrování, dekodování nějakých věcí, třeba z hlediska sbíraných dat, která dneska někdo pozbírá, jsou zašifrovaný, dneska jsou relativně bezpečný, ale možná za pár let.
Harvest now, decrypt later.
Přesně tak. Takže to je teda opravdu to jediné, co zatím asi musí řešit běžný smrtelník v IT oddělení, nebo je tam ještě něco jiného?
Určitě tohle. A já bych řekl, že nastane v nějakém horizontu určitě ten kvantový internet, respektive například pro data centra bude důležité mít tu baselineovou frekvenci, na které budou komunikovat, protože samozřejmě, když máme pět lokací, geolokací po celé Evropě a je tam jako velký volume dat, tak je velmi, jako velmi snadno se může stát, že bude jako stejný insert, bude do stejné tabulky ve stejný okamžik. A teď jak posoudit, který byl dřív, jestli to byl ta lokace, která je ve Francii, nebo ta, která je v Německu. No a tady je potřeba mít ten přesný čas, který odkytí i jako ty relativistické změny, které jsou opravdu jako na úrovni jakých nanosekund. Takže v tomhle tom, tam věřím, že se to bude zavádět u těch větších systémů. A jinak samozřejmě se říká to dešifrování.
My to vidíme, že jo. NIST v Americe, u nás samozřejmě NUKIP taky něco už vydal. Vychází nějaká doporučení na tu kvantovou připravenost. Co tam tedy je ten rozhodující faktor, kdy to bude reálná hrozba, kdy to nebude připravenost, ale kdy to bude tedy akutní, probíhající záležitost? Je to otázka nějakého toho dalšího kvantového skoku, toho nějakého většího vývoje technologického, nebo je to prostě otázka jenom čistě času, protože prostě se to tam posouvá nevyhnutelně, jak to je?
Tam je to o těch počtech qubitů právě. Říká se, že na prolomení těch současných šifer, které stojí na prvočíslech, tak tam je potřeba nějakých 2000 qubitů nebo 1000-2000 qubitů. Právě těch logical qubits nebo těch error-corrected qubits, které by zvládly tenhle objem a tam ještě nejsme. A otázka, jestli se tam dostaneme se současnými technologií, nebo bude potřebovat nějakou inovaci, určitě asi to bude nějaká kombinace obojího, no, jak to už to bývá.
Čili když slyším, že IBM nebo někdo jiný představil nějaký x-qubitový systém a ty čísla blížící se tisícovce už tam možná i někde probleskly, neprobleskly?
Ne. IBM teď má 120 logický qubitový systém, tedy ten, který už se dá používat.
Čili jde o to, aby to byly ty opravované logické qubity.
Tak.
Jasně. Pojďme se podívat do českých luhů a hájů. My máme samozřejmě, jak jsme slyšeli, studijní obor v Brně, možná budou i na nějakých dalších.
V Praze určitě
také. V Praze taky. Takže máme systémy v Praze a v Brně, ale existuje u nás něco jako talentová pipeline pro quantum computing. Mám tě na mysli, pokud někdo vystuduje tohle jako obor, nebo spíš jako specializaci v rámci nějakého oboru normálně, tedy technologického výpočetního, jaké uplatnění má? V akademické sféře ještě něco jiného?
Tak u těch fyzikálně náročných oborů nebo matematicky fyzikálně náročných oborů je vždycky ta možnost uplatnění jako kvant, což je pěkné slovo, které se jako říká člověk kvantum, ale ono je to jako quantitative mathematics, takže třeba Second Foundation v Praze nabírá lidi z matfizu a z těchto těch oborů pro nějaké algo tradingy a takové věci. Takže
tímhle banky finance, žádná kvantová.
tímhle směrem to určitě jako jde tam jako dojít. Nebo se člověk může vydat jako kolega právě šel studovat dále do Mnichova, do TUM. Ve Švýcarsku mají dobré programy, tam jsou více inženýrsky založené právě, takže už jako je to opravdu ne jako pojďme vymyslet tu teorii, ale spíše pojďme to aplikovat, pojďme to jako postavit. A v Čechách, já vím, že třeba už 103 stroje techniky, kde máme také kvantový počítač tím způsobem, my to nepoužíváme přímo proto, my to používáme hlavně na kvantové hodiny, ale dá se to použít tomu, tak normálně máme dny otevřených dveří a snažíme se nalákat další lidi, aby tam objevili lásku k tomu. Takže tak.
Proč jste vybral ty?
Mně se to líbí, že to kombinuje i takové multioborové, čili je potřeba mít jako nějaké pochopení pro tu teoretickou stránku věci, ale zároveň pragmaticky osahat si, programovat, vytvořit. A zároveň teda věřím, že to je budoucnost samozřejmě, takže do budoucna tam bude, se to bude jenom zvětšovat.
Větší než AI? Nebo delší, hlubší?
To je kontinuální. Já nevěřím na ty průlomy jednotlivý. Ono vždy, AI tady bylo od 60. let a teďka to najednou vybopnalo, takže nebo od 70.
Pravda, ano. To je pravda. Dobře. Co je podle tebe v kvantum computingu dneska největší hype?
No, já bych řekl, že ty simulace a ta představa, že s tím začneme dělat nějaký magický, nebo magický je špatný slovo, ale že to najednou pokoří všechny klasické počítače, či s tím budeme simulovat alternativní vesmír, to bych řekl, že je někdy takové očekávání od toho, tak to myslím, že nebude úplně to, co minimálně zprvu určí a to, co to bude dělat.
Co se naopak nejvíc podceňuje?
Já bych řekl ten kvantový internet a ten defense sektor, třeba ta navigace GPSky, nerušitelný signál, to bych řekl, že jako to co takové tiché, ale vlastně to je, kde už se opravdu ta infrastruktura staví a bude důležitá.
Super. A ještě něco, co jsme zapomněli říct? Něco důležitého? Co bys doporučil poslouchat, číst, sledovat, když se někdo chce do toho tématu ponořit?
Z jaké stránky?
To je dobrý dotaz. No, aby to pochopil. Je nějaká knížka nebo něco, čím bys začal? Co bys doporučil jako první? Nebo jo. YouTube kanál? Nebo...
No tak jako čistě ze stránky matematické se doporučuje často 3B1 Brown. 3B1B, který je hodně... takový vizuální a zároveň celku rigorózní. Samozřejmě nemá to na to, to je čistě pro pochopení, není to pro aplikaci.
To je ten YouTube kanál, jo?
To je YouTube kanál. Hmm. Může sledovat člověk Qubits na internetu samozřejmě.
A... což je portál, který přináší novinky, no. Co se děje česky.
A pak mě baví sledovat na LinkedInu lidi, kteří se v té oblasti pohybují a třeba jako předávají nějaké novinky pravidelně. Tak to je zajímavé, protože samozřejmě to už je nějakým způsobem, člověk vidí toho člověka, co za tím píše, takže to mě baví taky.
Dobře, díky. Tak tentokrát to bylo o kvantovém světě. Díky moc, Oldřichu. A příště zase klasicky novinky a události.
Tak jo.
Naslyšenou.
Naslyšenou.